Magandang umaga, narito po ang mga pinakahuling ulat mula sa Queensland. Tuwang-tuwa na ipinahayag ng isang Pilipina na nakatira siya sa pinakabuming na suburb sa buong Australia ngayon. Si Nelia Bourbon ay 6 na taon nang nakatira sa Pimpama, isang dating lupang sakahan sa gitna ng Gold Coast at Brisbane na ngayon itinuturing ng pinakamausbong na lugar sa buong Australia ayon sa Australian Bureau of Statistics. Iniulat din ng The Brisbane Times na ang Pimpama ang pinakamabilis na umuusbong na lugar sa labas ng mga kabisera ng bansa. Umabot daw sa 20% noong 2014 at 2015 ang itinaas nito sa populasyon at infrastruktura. May naitalang 300 hanggang 400 mga mag-asawa at pamilya ang lumipat sa Pimpama noong 2014 hanggang 2015. Narito na raw kasi ang mga serbisyong kinakailangan ng isang naninirahan sa isang magandang suburb ayon kay Ginang Bourbon na masayang nakabase sa Pimpama at nakapanayam natin.
Kasi nung kami nagsimula dito, parang bahay lang namin ang nauunang na dito sa subdivision na to. Pali dalawa lang kaming bahay, pero ngayon para silang mga kabuting nagsulputan lahat. Ang dami-dami. Okay naman yung environment, okay yung neighbors. Parang talagang tungtong, parang pang-family talaga. May mga playground, tapos malapit kami sa mga shopping center. Maraming amenities. Maganda.
Ang Pimpama ay malapit sa istasyon ng tren ng Ormo na pwedeng sakyan papuntang Gold Coast o Brisbane. Magpapatayo ang Gold Coast City Council ng Olympic-sized pool at ibinabalak na ring lalagyan ng pinakamalaking shopping center sa buong Queensland ang lugar na ito. Sa pagsapit ng Commonwealth Games, siguradong makikilala ng gusto ang Gold Coast pati na rin ang mga suburbs nito, kabilang na ang Pimpama. Narito muli si Ginang Bourbon.
Galing kaming Batangas. Ang asawa ko kasi, 12 years na siya dito, pero lagi siyang nasa mines kasi yun eh. Laging nasa WA, kung saan sa lupalop ng Australia. Before sa South Adelaide siya nakatira, sabi niya, dito daw kami sa Gold Coast, maghahanap ng bahay. Nung nakita ko kasi to sa picture, sabi ko, wala pa palang, nakakawa kami palang magsisimula. Sabi ko, parang mas maganda kasi pagdating namin dito, okay na yung kami palang, wala pa kami kakilala. Parang kami palang yung magsisimula. At least kita namin may mga nagsisimula na uli, parang ang dami. Parang kami yung nauna sa lugar na to. Parang pagising mo isang umaga, makikita mo ang dami ng bahay. Parang every week may tumutubong bahay, parang ganun.
Sa kabilang dako, sa hilaga naman ng Brisbane, sa suburb na Kiparing, isang babae, 20 ang edad, ang natagpo ang patay nang may mga saksak sa ulo, leeg at mga braso noong Huwebes ng gabi matapos makarinig ang mga kapitbahay ng pagsisisigaw sa driveway ng tahanan. Kinikilala ng mga pulis ang suspect na si Ginoong Arona Pinyamina, 35 na taong gulang, na ngayon nagpapagaling mula sa kanyang mga tinamong sugat din sa Redcliffe Hospital. Si Ginoong Pinyamina ay nahaharap sa kasong murder at manslaughter matapos ang hearing na ginanap sa kanyang silid sa naturang paggamutan. Hindi makapaniwala ang mga kaanak at kaibigan ng mag-asawa dahil napakabait naman daw ni Ginoong Pinyamina na ang nais lamang ay magkaroon ng magandang kinabukasan sa kanyang 4 na anak. He never drinks, never smokes. All he does, he just wants to build a future for his family, sabi ng kanyang bayaw na si Mrs. Vico. Sinisikap ngayon ni Ginoong Pinyamina na makapagpiyansa kahit sa High Court dahil nawala na ang pribilehiyong ito na makapag-apply sa local magistrate's court. Sa ibang ulat, kung may Uber para sa mga naghahanap ng murang masasakyan at may Airbnb para sa mga murang matutuluyan, meron na rin ngayong Pet Cloud para sa mga naghahanap ng maiwanan ng kanilang mga alaga. Ang RSPCA Queensland ay nakisanipwersa na rin ngayon sa kasikatan ng Airbnb na makapagbigay ng pansamantalang matutuluyan hindi ng mga tao kundi ng mga alagang hayop. Ayon kay Ginoong Townsend, ang CEO ng RSPCA Queensland, marami sa mga tao ang nagiging pabaya sa mga alaga nilang hayop sa panahon ng bakasyon. Kadalasan daw ang mga hayop ay naiiwan ng walang pagkain at matutuluyan kung kaya't naidudulog ang mga ito sa kampo ng RSPCA. Ngayon daw na meron ng Pet Cloud, ang mga pakawalang hayop ay inaasahang mababawasan na. People just think let's go on holidays but during busy times, sabi ni Ginoong Townsend. Ang Pet Cloud ay iniundurso ng RSPCA at ito ay mag-iisang taon pa lamang. Ang Pet Cloud ay nag-uugnay sa mga mapagmahal sa mga hayop na maaaring makapag-alaga ng mga ito samantalang ang kanilang amo ay nagbabakasyon. Maaari ring makapagbigay ito ng serbisyo para sa paglalakad ng mga aso, pagdadala ng mga may sakit na alaga sa veterinaryo, at pag-aayos at pagpapaligo ng mga alagang aso. Ang founder ng Pet Cloud sa Brisbane na si Binibining Deborah Morrison ay nagsabi sa The Brisbane Times na naisip niyang simulan ang serbisyong ito mula nang maranasan niya kung gaano kahirap ang maghanap ng tagapag-alaga ng kanyang alagang Cavoodle nang siya ay nagbakasyon. "I initially had the problem myself. There has to be other people in my situation," sabi niya. Idinagdag ni Binibining Morrison na kailangang ma-check muna sa animal cruelty or police check ang mga interesadong mag-alaga ng mga hayop bago sila papayagan ng RSPCA na makapag-ugnay sa serbisyong ito. 20% daw ng kita ng serbisyong ito ay mapupunta sa RSPCA para sa kapakanan ng mga alagang hayop sa Queensland. Sa ibang ulat, ang pangalawang pinakamatandang tao sa Queensland ay nagsabing ang ugaling mapagbigay sa kapwa ay siyang tumutulong sa paghaba ng kanyang buhay. Sige ng Marjorie Bostock ay nagdiwang ng kanyang ika-107 na kaarawan noong Sabado sa Ipswich sa piling ng kanyang anak na si Ronnie na 85 years old at ni Mayor Paul Pisasali. Sige ng Bostock ay nakakapagbasa pa ng walang salamin, nakakapaghagis ng bola at nakakapaghabulan ng may tungkod sa loob ng kanyang tahanan.
"Stockyard by Ron Bostock, a silent nail. The old stockyard's a silent nail. No Monte kettle here the hole. No kettle drafted through the pound. Empty yards, silent ghost and cold."
Si Marjorie Bostock na nagbabasa ng tula sa kanyang tahanan sa videong kinuha ni Ginoong Pisasali. At ang pag-iihip ng mga tatlong mga kandilang nagsisimbolo ng kanyang malayong narating na edad ay anya, isang tila panaghoy lamang. "One blow puts one bloody lot out," sabi niya. Sa Facebook page ni Mayor Pisasali, sinabi ni Ginoong Bostock na ang sekreto ng pagiging malusog at pamumuhay ng matiwasay ay ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. "It's to please other people instead of thinking of just my own self," dagdag pa ng matanda. Talagang magandang ehemplo at inspirasyon si Ginoong Bostock, sabi naman ni Mayor Pisasali. Si Marjorie Bostock ay pangalawa lamang kay Evelyn Vigor na tumuntong sa edad na 110 noong Enero. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos nag-uulat para sa SBS Filipino.